بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنفتين عزكم الله. Kita lanjutkan kembali penyebutan masail, sejumlah permasalahan ilmiah yang bisa diambil dari beberapa hadis yang telah kita baca di atas. Ats-tsalitsatu, yang ketiga. Sabilullahi mustaqimun, la i'wijaja fihi. Jalannya Allah itu mustaqim, lurus. Tidak ada kebengkokan padanya. Lurus disifati dengan mustaqim, siratal mustaqim. Dia lurus. Jalannya tunggal dan dia lurus lempeng. Tidak ada yang belok kanan, tidak ada yang belok kiri. Di zaman kita sekarang, i'wijaj, inhiraf, penyimpangan-penyimpangan kebengkokan dalam beragama disebut dengan ekstremisme, radikalisme. Jalannya Allah itu lurus, lempeng, lurus, benar. Tidak ada padanya penyimpangan, kebengkokan, tidak ada padanya radikalisme kanan, radikalisme kiri. Tidak ada padanya ekstremisme kanan atau kiri. Tapi tengah-tengah, lurus, tunggal, alal haq. Barakallahu fikum. Maka semua jalan yang berseberangan dengan ini dikatakan jalan yang bengkok, jalan yang menyimpang. Ar-Rabi'atu, yang keempat. Wujubu ittiba'is siratil mustaqim. Kewajiban ittiba', mengikuti jalan yang lurus. Patenas ayat. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Itu perintah. Yang memerintahkan Allah Jalla wa'ala. Maka dikatakan wajib mengikuti jalan yang lurus. Tidak ada pilihan bagi kaum muslimin dalam bab ini. Ya, wajib mengikuti jalan yang lurus. Semuanya tanpa terkecuali. Yang ittiba aman. Yang ittiba al-haq. Yang ittiba lurus, ujungnya darussalam al-jannah. Yang ittiba. Yang tidak ittiba, maka dia katakan akan menyimpang, radikal, ekstrim dalam beragama, menyimpang dalam perkara agama. Ujungnya bukan darussalam, tetapi abwabun niran, pintu-pintu ancaman neraka, na'udzubillah. Sehingga dikatakan wajib, bukan pilihan. Ya, wajib bukan pilihan, bukan terserah kita. Itu privasi saya, kamu jangan cawe-cawe urusan saya. Privasi saya, itu urusan saya dengan Allah Jalla wa'ala. Kok enak? Terkait dengan perkara diniyah, perkara agama, ada prinsipnya, ada aturan mainnya. Yang menjelaskan Allah Jalla wa'ala, Nabi kita Muhammad SAW. Di sini satu pilihan, wajib harus mengikuti jalan yang lurus. Itu perintah Allah Jalla wa'ala. Tidak diserahkan kepada kemauan kita, tetapi kembali kepada perintah Allah Jalla wa'ala. Yang mukmin, yang saleh, yang lurus, mentaati Allah Jalla wa'ala. Ittiba, jalan lurus. Yang munharif, yang menyimpang, yang fasik, yang fajir, yang menentang perintah ini. Bukan pilihan, bukan ranah kamu dengan Allah, bahasa sebanyak kebanyakan orang. Ini perintah Allah, perintah agama, wajib. Kalau kamu ikuti, selamat. Kalau tidak, akan menyimpang. Ikhwanul fillah rahimakumullah, mengikuti jalan yang lurus ada konsekuensinya. Yang pertama adalah ma'rifatuhu. Harus kamu kenali, harus kamu ilmui jalan yang lurus ini. Yang kedua adalah at-tamassuk bihi. Engkau berpegang teguh dengannya. Yang ketiga adalah al-amal bimuqtadahu. Engkau mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Yang berikutnya adalah al-istiqamatu alaih, istiqamah di atasnya. Sehingga dikatakan kamu mengikuti. Kemana jalan ini kamu ikuti. Apapun arahannya kamu ikuti. Kamu pegangi, kamu amalkan. Kamu istiqamah di atasnya. Itu ittiba. Bukan semata-mata pengakuan, namun pembuktian. Barakallahu fikum. Sekali lagi, wajib. Bukan pilihan. Perintah Allah bukan kehendak kita, bukan ranah kita, bukan privasi kita. Ini perintah agama, wajib. Al-khamisatu yang kelima, suburus syaitan mutafarriqah. Jalan-jalan setan itu centang perenang terpecah belah. Dikatakan mutafarriqah. Disebutkan dalam ayatnya, wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih. Kamu jangan ikuti as-subul tadi, sebab dia akan menceraiberaikan kalian, memisahkan kalian, memecah belah kalian dari jalannya Allah tabaraka wa taala. Sehingga dikatakan subul mutafarriqah. Bukan menyatukan, bukan lurus, tapi dia terpecah belah centang perenang. Itu subul syaitan. Dikatakan mutafarriqah berarti dia adalah asbabul furqah. Sebab-sebab perpecahan. Sebab-sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin ketika ada dari kalangan muslimin yang mengikuti jalan setan. As-sadis yang keenam, subul syaitani kathiratun mutanawwi'ah. Jalan-jalan setan itu banyak dan beragam. Dikatakan banyak sebab menggunakan bahasa subul. As-subul, bentuk jamak dari sabil, subul, dia banyak. Dikatakan mutanawiyah, beragam, dikatakan pintunya banyak. Hadis yang tadi kita baca, itu ada abwab, pintu-pintu. Masing-masing pintu ada satir-satirnya. Di masing-masing pintu ada setannya yang mengajak orang kembali kepadanya. Sehingga dia beragam. Ada pintu ini, pintu ini, pintu ini, pintu ini. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ya. Sehingga dikatakan banyak, beragam. Sehingga al-batil sunuf. Perkara al-batil, ragamnya banyak. Kesesatan penyimpangan itu ragamnya banyak. Tidak satu jenis, enggak satu tipe. Kufur jenisnya banyak. Syirik jenisnya banyak. Kebid'ahan penyimpangan jenisnya banyak. Inhirafat wa dalalat jenisnya banyak. Sebagaimana al-ma'asi jenisnya banyak. Kemaksiatan jenisnya banyak. Kefasikan jenisnya banyak. Barakallahu fikum. Ini untuk diwaspadai. Satu. Yang kedua, ketika ada orang yang masuk ke satu pintu saja, dikatakan sesat. Kalau dia masuk di pintu kekufuran, bisa kafir. Pintu syirik, dikatakan musyrik. Pintu penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dikatakan balun mubtadi. Satu saja. Atau masuk ke pintu, satu pintu, kemaksiatan, kefasikan. Dikatakan sebagai asi, sahibul maksiat, atau dikatakan fasik. Satu saja. Tidak harus masuk ke semua pintu, baru dikatakan orang yang menyimpang. Lah, satu pintu saja. Dikatakan apa ini? Dikatakan menyimpang. Dipahami ya? Kemudian penyimpangan-penyimpangan yang ada di luaran sana, ketika asbabnya berbeda, maka beda-beda pula sebab dikatakan dia menyimpang. Ini muhim. Terkadang fulan menyimpang di bab A, dikatakan dia hizbi, munharif, dikatakan A. Muncul fitnah baru, penyimpangan-penyimpangan baru, B, tipenya lain. Baik, tipenya lain. Si A ini dalam bab B benar. Dalam fitnah yang B ini dia enggak terlibat, dia enggak masuk. Baik, dia alal haq di bab satu ini. Jangan dikatakan oh dia sudah berubah, dia sekarang alal haq. Buktinya apa? Di fitnah B dia selamat. Jangan lupa Pak, di fitnah A dia belum selamat. Di pintu al-batil yang A dia masuk. Ini muhim jidan. Ini penting saya sampaikan, setan B dikarenakan di realita kita orang sebelumnya dikira menyimpang, ini orang sesat, hizbi, munharif di pintu A. Begitu muncul yang baru, dia yang tadinya sudah hilang dari peredaran muncul lagi. Pada fitnah B dia benar, aral haq sesuai dengan kebenaran. Tampil merasa dia sekarang sudah aral haq. Dia sekarang sudah kembali sebagai ahlu sunnah sunni. Kenapa di fitnah B dia aral haq? Iya di sini kamu aral haq, tapi yang sebelumnya kamu masih batil. Kamu belum rujuk daripadanya, belum taubat daripadanya. Faham tuh? Faham tak ini? Jadi jangan langsung, oh Ustaz sudah khair dia. Kenapa? Yang ini Masya Allah dia, mauqifnya bagus. Nah yang sebelumnya? Nah yang sebelumnya? Tidak bisa. Realnya, di sini dia di pintu batil yang pertama terkena pemahaman Syiah misalkan. Saya kasih contoh yang gamblang aja. Pemahaman Syiah Rafidah. Dikatakan Syi'i, Rafidhi. Pas pada pembahasan fitnah berikutnya, misal nih, misal aja nih. Ini fitnah berkaitan dengan masalah B. Terkait dengan masalah keimanan atau masalah apa begitu. Ini orang kena pemahaman Murji'ah, yang ini kena pemahaman Khawarij dan segala macamnya. Si A yang Syiah tadi itu kebetulan dalam bab ini dia benar. Prinsip imannya dia benar. Apakah dikatakan ahlu sunnah dengan sebab di pintu B dia selamat? Al-jawab, tidak. Dalam bab iman anda ahlu sunnah. Tapi dalam bab yang satu lagi ada Syiah. Maka dikatakan anta Syiah. Pahami ini ya. Dipahami ya. Kenapa? Dikatakan jalan setan, jalan penyimpangan itu banyak dan beragam. Kemudian tidak dipersyaratkan orang itu dikatakan menyimpang harus masuk ke semua pintunya. Tidak. Cukup satu pintu dia masuki, dikatakan sesat. Dia kena paham khawarij, sesat khariji. Meskipun yang lain dikatakan benar. Dia kena pemahaman syi'ar rafidah, dikatakan syi'ir rafidhi. Meskipun mungkin yang lain dikatakan benar. Dia punya pemahaman qadariyah, ingkar takdir, dikatakan qadari. Nah, dia seorang qadariyah. Meskipun mungkin yang lain dia benar. Atau dikatakan dia ini adalah orang yang murji', murji'ah. Dia penyimpangan dalam perkara iman, murji'ah. Mungkin yang lain dia benar. Cukup satu. Ketika dia masuk dalam pintu penyimpangan, pintu penyimpangan, dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, maka cukup dikatakan sebagai orang yang menyimpang dengan masuk ke satu pintu penyimpangan tadi. Tidak harus ke semua pintu. Paham tuh? Tetapi untuk dia, ini tambahan sampingan lagi, tetapi untuk dia dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah, dia harus memenuhi semua ketentuan prinsipnya ahlu sunnah. Gak cukup satu prinsip sunnah dia pegangi, sudah saya ahlu sunnah. Nih, saya pegangi satu ini. Yang lain tidak. Tidak bisa. Ahlu sunnah harus ijtama'a alaihi jamil usul. Semua prinsip-prinsip sunnah harus terkumpul kepada dia. Kalau dia katakan hadza sunni hadza salafi. Paham ya? Kok diam? Dipaham insyaallah ya?
Hadza huwa. Kenapa saya tegaskan hati ini ya, kawan?
Dikarenakan barakallahu fikum sebagian mereka para mumayyi'ah. Kalau dibahasakan sekarang mumayyi'.
Dulu ya ada yang mengatakan sururilah dan yang semisal itu, tapi sekarang kamu dikatakan demikian.
Kul mumayyi'ah. Para mumayyi'ah barakallahu fikum menuduh ahlus sunnah mutasyaddid, haddadi. Kenapa aku dikatakan haddadi? Menyesatkan, menghukumi orang sesat dengan satu kesalahan. Kesalahan.
Ngerti nggih? Jawabannya bukan haddadi. Cek apa satu kesalahan ini.
Kalau yang antum maksud satu kesalahan prinsip, sebuah penyimpangan dari penyimpangan-penyimpangan yang jelas, yang gamblang. Anda salah di situ. Anda menyimpang di situ. Naam. Anda dikatakan sebagai mubtadi, dikatakan sebagai seorang hizbi, dikatakan sebagai seorang yang menyimpang, sesat dengan satu penyimpangan. Cukup satu. Tidak harus semuanya. Tapi kalau kesalahan akhlakiyah, tidak. Tidak boleh mengatakan hizbi, mubtadi, orang yang buruk akhlak. Atau terkait dengan perkara dosa, maksiat. Beda lagi. Kamu katakan ada fasik, jangan mengatakan dia hizbi. Kamu katakan ini sul khuluk, curi akhlaknya, jangan mengatakan dia hizbi. Jadi kalau bab penyimpangan, suburu syaitan, hanya hata cuma satu. Dikatakan hada mubtadi, hada hizbi, tergantung penyimpangannya masing-masing, barakallahu fikum. Itu prinsip harus sunnah. Ngerti nggih? Dipahami insyaallah ya?
Dipahami.
Lanjut. As-sabi'atu yang ketujuh. Subur syaitan mu'wajjah ila al-yamini wa ila al-shimal. Jalan-jalan setan itu bengkok. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Dibahasakan radikalisme kanan, radikalisme kiri. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Gitu ya. Garis keras kanan, garis lembek kiri.
Barakallahu fikum. Kanan kiri.
Kalau terkait dengan model-model penyikapannya, yang ini mumayyi, yang ini mutasyaddid. Ini mumayyi, ini mutasyaddid. Ini kelembekan, ini terlalu kenceng, kerasan.
Itu sebelum syaitan. Tidak ada yang lurus, tidak ada yang lempang. Kalau lempang namanya syaitan mustaqim.
Difahami ya? Barakallahu fikum. Ini dia. Ada tamayyur, ada tasyaddud. Semua itu dikatakan subul syaitan. Allahul musta'an. Dari mana ini? Ini diambil dari hadis Abdul bin Mas'ud yang nomor 8 itu. Rasul menggambarkan, menggariskan satu garis yang lurus. Dikatakan ini shiratal mustaqim, jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Bikin garis pendek-pendek sebelah kanan dan sebelah kiri. Dikatakan sebagai subul. Sehingga yang namanya subul, subul syaitan, subul bidak, syubhat itu wajah. Pasti bengkok arah kanan, ada bengkok yang ke arah kiri. Paham ya? Al-haq cuma satu, lempang lurus, satu mustaqim. Allahu musta'an. Naam. Sehingga dia katakan munharifah. Dikatakan menyimpang, dikatakan wajah, bengkok, dikatakan muta'arrijah, pincang. Arah kanan atau arah kiri. Tadi itu, ini menggambarkan ada yang penyimpangan dia, penyimpangan ekstrim kanan. Ada penyimpangan, penyimpangan ekstrim kiri. Ada penyimpangan bentuknya tamayyur, kelembekan, menyimpang dengan itu. Yang ini menyimpangkan tasyadud, terlalu ekstrim, kasar, keras dengan ininya. Sehingga ragamnya banyak. Ada yang kanan, ada yang kiri. Berikutnya lagi, ats-tsaminatu yang ke-8. Subulus syaitan, jalan-jalan setan, minha ifratun wa ghulu, di antaranya ada yang ifrat, ghulu, melampaui batas, wa minha tafritun wa taksir, di antaranya ada yang kurang dan taksir, sama-sama kurang, kurang dari batasannya. Ini istilah lain, nama lain yang dibawakan oleh para ulama untuk menggambarkan jalan-jalan penyimpangan subur syaitan, subur bid'ah wa syubuhat. ifratun wa tafrid. Ini melampaui batas, ini kurang dari batasannya. Yang ini hulu, yang ini jafa. Yang ini melampaui batas, yang ini kaku keras. Ini tamayyuh, tasyaddud. Nama-nama lain yang mereka istilahkan barakallahu fikum. Sementara siratul mustaqim, al-haq dikatakan wasatun. Pertengahan ala sunnah, ala al-haq antara yang ifrat dan yang tafrid. Pertengahan antara yang hulu dan yang jafa. Pertengahan antara yang tamayyuh dan tasyaddud. Wasatiyah pertengahan ala al-haq barakallahu fikum. Dipahami ya? Sehingga yang hulu-hulu penyimpangan, yang ifrat, yang tafrid, yang kurang-kurang dari batasannya penyimpangan. Agar tamayyuh penyimpangan, tasyaddud penyimpangan. Itu semuanya ragam-ragam subur syaitan. Allahul musta'an. At-tasi'atu yang kesembilan. Al-hadharu min subur syaitan. Mewaspadai jalan-jalan setan tadi. Harus kamu waspadai. Hati-hati. Yang namanya al-hadhar ialah ijtinabu. Kamu kenali untuk kamu tinggalkan. Tinggalkan. Jauhi. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. At-tahdhir minhu. Peringatkan orang lain dari bahayanya. Kamu waspada. Jangan diikuti. Tinggalkan, jauhi. Kamu peringatkan orang lain daripadanya. Hati-hati, ini penyimpangan. Hati-hati, ini radikal. Awas, tamayyuh. Awas, tasyaddud. Awas, ifrat. Awas, tafriq. Waspadai dan tahdir umat dari bahayanya. Barakallahu fikum. Al-hadhar di sini meliputi dua hal. Al-hadhar minas subul, dari jalan-jalannya. Yang kedua, al-hadhar min ahliha, dari orang-orangnya. Waspadai jalannya, waspadai orang-orangnya, waspadai pemahaman pemikiran-pemikiran dia. Semuanya. Al-ashiratu yang ke-10. Ittiba'u subul syaitan tafarruqun an sabilillah. Mengikuti jalan-jalan setan akan memisahkan kita dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu jelas. Itu dinaskan dalam hadis, dalam ayat, fatafarraqu bikum an sabilih. Kamu jangan ikuti jalan-jalan kecil yang pendek, jalan setan ini, sebab akan memisahkan kamu dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kamu mengikuti jalan setan, Anda akan terpelanting, akan menyimpang, ujungnya adalah an-nar, ancaman neraka. Artinya Anda berpisah dari siratul mustaqim, jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan para anbiya wal mursalin. Penyimpangan barakallahu fiik. Maka hati-hati. Kata-kata tafarruq sekali lagi, lafaz tafarruq memisahkan, memecah belah sekali lagi, mengikuti jalan setan memecah belah umat. Sebab terpecahnya umat dikarenakan mereka mengikuti jalan setan. Barakallahu fiik. Al-hadiyah asal yang ke-11. Darbul mathal li taqribil fahm. Tujuan dibikinnya permisalan untuk taqribil fahm. Mendekatkan pemahaman. Sesuatu yang sebenarnya abstrak, ma'ani, dibikin konkret. Dibikin konkret. Ini jalan, jalan mustaqim, ada tembok pembatas, pagar pembatas, ada pintu-pintunya, satir yang nutupi, ya, diterangkan semuanya itu. Nah, ini siratul mustaqim adalah Islam, sunnah. Ini pembatasnya hududullah, batas agama Allah. Jangan kamu lampaui. Ini pintu-pintunya adalah maharimullah yang Allah haramkan, syirik, kufur, bid'ah dan segala macam ini. Ini jalan-jalan setan. Ada setan yang mengajak orang kembali padanya. Dikasih gambar yang gamblang, yang terang. Supaya apa? Supaya kita paham. Supaya kita paham. Itu kalau ada papan tulisnya jadi ditulis, jadi digambar langsung. Ini siratul mustaqimnya, ini temboknya, ininya, ininya, itunya, kelihatan. Litaqribil fahm, untuk membuat pemahaman semakin
dekat, sempurna, dan betul-betul pemahaman yang benar. Baik dalam ayat atau dalam hadis. Ini di antara thariqatul Quran, thariqatul sunnah di dalam menjelaskan dan memahamkan Islam kepada umat, kepada masyarakat. Dengan cara masal, dibikin permisalan-permisalan supaya mereka bisa memahami dengan real, dengan konkret. Barakallahu fikum. Namanya dharbul matal. Nah, di sini dalam hadis Allah tabaraka wa taala membikin permisalan tentang siratal mustaqim supaya kamu tahu ini loh siratal mustaqim. Yang ini mahrimullah, yang ini hududullah, yang ini dai di pintu masuk kitabullah sunnah, dai yang di tengah-tengah jalan adalah wa'idullah. Terangkan semuanya ya, supaya kamu paham. Setelah kamu paham, telusuri, ikuti istiqomah di atasnya. Waspadai perkara-perkara yang menyimpang daripadanya. Barakallahu fiik. Hadza wadih. Athani asr yang ke-12. Matsalun 'adzim. Ini merupakan masal yang sangat besar, yang sangat agung. Lis siratil mustaqim. Masal yang sangat agung untuk jalan yang lurus. Maka yajibul ihtimamu bihi. Wajib memperhatikannya. Kamu perhatikan, kamu cermati, kamu resapi. Wal amal bimuktawahu, dan mengamalkan konsekuensinya. Kamu tahu sekarang jalan yang lurus adalah Islam dan sunnah. Ketahui itu. Maka amalkan konsekuensinya. Konsekuensinya kamu harus belajar Islam, belajar sunnah, ta'allum, tafaqquh, al-ilmu bihi. Kamu kaji, kamu pahami, kamu pelajari, kamu ilmui. Supaya kamu tahu. Lalu al-amal bihi, kamu amalkan. Amalkan isi kandungannya, amalkan Islam, amalkan sunnah. Terapkan dalam keseharian kamu. Kamu tamassuk bi, kamu pegangi. Kamu dakwahkan kepada orang lain. Kamu isi koma di atasnya. Ngerti ini isi dan sunnah. Jangan, iya itu Islam. Ngaji, apa? Tahu itu sunnah, terus amalkan. Lain kali. Hati-hati. Kamu tahu ini hududullah. Ya, pagar kanan, pagar kiri adalah hududullah. Batas-batas agama Allah. Konsekuensinya adalah, kamu ilmui, kamu harus tahu mana batas-batasnya. Dan yang berikutnya, engkau berislam dengan batas-batas agama Allah. Jangan kamu lampaui, jangan kurang daripadanya, menyimpang. Ini konsekuensi. Kamu mengerti ini mahrimullah. Ini pintu-pintu keharaman. Kamu ketahui, kamu ilmui, dan kamu tinggalkan, kamu jauhi. Sudah ngerti ini pintu kesesatan dimasuki. Si nyong penasaran ge. Kayak lawangnya apik teman ya. Pintunya kok bagus banget ini, kayak zen. Coba sih ngintip, nyibak, buka. Apa yang terjadi ya, kawan? Langsung dihempaskan oleh syubhat syaitan. Oleh setan nih. Anda buka ya ketemu setan. Setan bangsa, jin dan bangsa manusia. Kamu buka langsung akan terhempas oleh syubhatnya. Kemakan. Tanpa terasa dia telah masuk ke pintu-pintu tadi. Ngerti ini perkara haram, ya jangan diterjang. Ngerti ini perkara penyimpangan, jangan kamu terjang. Dikasih tahu, awas ini pintu penyimpangan, ini satirnya, jangan dibuka. Jangan dibuka. Kamu taati, kamu tinggal, kamu jauhi. Itu konsekuensinya, barakallahu fikum. Kamu mengerti ini ada dai, kitab, sunnah, Quran, sunnah menjelaskan, menyerukan, ini yang hak, ini yang batil. Kamu terima, kamu ambil itu. Hak katakan hak, batil katakan batil. Di hati seorang muslim, hati orang yang bertakwa, yang saleh, itu ada wa'idullah. Mau'idah, mau'idah dari Allah Jalla wa'ala. Tilhan. Semakin saleh, semakin banyak mau'idahnya. Kamu dikasih tahu. Hati-hati. Kamu ngerti, hati-hati. Itu penyimpangan loh. Hati-hati, itu kemaksiatan. Ini keharaman. Kamu terima yang namanya mau'idah tadi. Jangan mengatakan, ngerti apa kan. Hati-hati. Ini bukan pembahasan main-main. Ini babnya din, prinsip. Ini kaitan terkait dengan urusan dunia dan ukhrawiyah kita di yaumul kiamah nanti. Babnya jannah wa nar, surga dan neraka, barakallahu fikum. Enggak sembarangan.
Ngerti nggih?
Dipahami, maka wajib untuk ihtimam dengannya dan mengamalkan konsekuensinya. Jangan cuma wacana tok, jangan semata-mata itu adalah ilmi saja, ilmu ilmiah saja. Oh iya, ini shiratal mustaqim. Oh iya, ini begini. Gitu aja. Enggak. Yang dibutuhkan adalah perhatian dan mengamalkan konsekuensinya. Sehingga selamat.
Al-Thalitha Asr yang ke-13. Tafsir Asrul Mustaqim.
Tafsir atau makna dari Siratul Mustaqim. Disebutkan dalam ayat. Sirati Sabilullah. Jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis. Dinaskan Al-Islam. Rasul mengatakan sirat adalah Al-Islam. Zain ya. Yang namanya Islam. Itu Islam secara kafah keseluruhan. Islam yang benar. Islam yang di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Sumbernya jelas. Kitabullah. Sunnah Rasulullah SAW. Dengan pemahaman salaful ummah. Salafun salih. Itu dibahas dalam banyak adilah yang lain. Dan banyak keterangan yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu namanya Siratul Mustaqim. Diterangkan tadi. Dikatakan sebagai jalannya Allah. Karena Allah yang mensyariatkannya. Yang memancangkannya. Dikatakan sebagai jalannya para anbiya wal mursalin. Dan mengikut mereka, dikatakan mereka lah yang menapakinya, yang menelusurinya. Ya, jalannya Allah, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya kita Muhammad SAW, jalannya kaum mukminin dari setiap umat, jalannya salafun salihin, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang menapaki jalan mereka sampai hari ini ila yaumiddin. Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua bab keislaman secara kafah. Itu namanya siratul mustaqim. Barakallahu. Jadi ini jelas gamblang tapaki barakallahu.
Ar-Rabi'atu Asyar yang ke-14. As-siratul mustaqim lahu hudud.
Ini penegasan. Jalan yang lurus ada batas-batasnya. Ada rambu-rambunya.
Yajib sulukuhu ma'a mura'atil hudud. Maka wajib menapaki jalan tadi dengan memperhatikan batas-batasnya, rambu-rambunya. Jangan asal jalan tok, jalan enggak tahu aturan, enggak pakai rambu-rambu, enggak pakai batasan, jalan mentok,
jedot, nyemplung kanan, nyemplung kiri. Sebagaimana antum jalan banget ini rambunya belok kanan, belok kiri, nah, lempeng aja.
Pak, belok kanan pak, rambunya pak, lempeng aja. Nyasar.
Ya gitu ya. Maka dinaskan di sini, ala jambatayus sirat, di dua sisi jalan tadi, ada surani, dua pakar pembatas. Dikatakan tadi, hududullah, batas-batas agama Allah. Sehingga siratul mustaqim ada hudud, ada batas-batasnya, ada rambu-rambunya, maka wajib menelusurinya, menapakinya dengan memperhatikan batas-batasnya dan rambu-rambunya. Anda akan selamat dan sampai kepada tujuan. Tetapi tanpa rambu tanpa batas, Anda akan kejedot, akan menyimpang atau enggak sampai tujuan. Barakallahu fiik. Gitu ya, Islam as-sunnah itu punya batas-batas ketentuannya. Berislamlah dengan batas-batas sunnah, dengan pemahaman para salaf dalam semua hal. Ikuti itu, Anda akan selamat. Kalau tidak, Anda akan menyimpang atau tidak nyampe ke tujuan dengan benar. Ada hududun barakallahu.
Al-Khamisah Asal yang ke-15. Iqtida'u siratil mustaqim. Konsekuensi daripada menelusuri jalan yang lurus, ijtinabul maharim, harus meninggalkan keharaman-keharaman agama. Wa mukhalafati ashabil jahim, dan harus menyelisihi ashabul jahim, orang-orang yang diancam dengan neraka.
Jadi dikatakan ada dai yang nyuruh kita masuk ke jalan yang lurus tadi.
Ayuhan nas, udhulu hadas jami'an. Hai umat manusia, masuk ke jalan ini saja.
Itu namanya perintah. Ada dai yang satunya lagi yang melarang kita. Kepengin nyibak tirainya, kepengin masuk ke jalan setan.
Hati-hati, wai hak. Celaka kamu, la taftahu. Jangan dibuka. Kalau kamu buka akan masuk ke dalamnya.
Artinya dilarang untuk memasuki jalan-jalan setan tadi.
Itu artinya ada konsekuensi al-wala wal barok. Ada konsekuensi al-wala wal barok. Ketika Anda menapaki jalan yang lurus, ada konsekuensinya. Anda harus berwala, loyalitas, mencintai, suka dan duka bersama dengan orang-orang yang di atas al-haq tadi.
Namanya wala.
Ketika Anda menapaki jalan yang lurus, ada konsekuensi barok. Anda harus berlepas diri dari orang-orang yang menapaki jalan setan.
Paham ya? Harus meninggalkan mereka, menjauhi mereka, menyelisihi mereka. Supaya jelas beda. Ini jalan Allah yang lurus, ini subul syaitan.
Ada ahlul haq, ada ahlul batin.
Itu namanya prinsip al-wala' wal-barok. Harus ada.
Itu resiko. Tidak bisa bareng-bareng. Ya, di satu sisi kita menapaki jalan yang lurus. Di saat yang sama toleransi lah. Kita juga mengikuti jalan setan. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya bakal kalah salah satunya. Kalau kalah yang hak ya bakal batil.
Tidak mungkin dan tidak bisa dan tidak mungkin pula. Kau mengumpulkan dua-duanya.
Mengumpulkan dua jalan tadi. Mengumpulkan jalan setan dan Allah tabaraka ta'ala, sama dengan Anda mengumpulkan hak dengan yang batil.
Tidak bisa.
Dan itu ada tipe orang yang semacam ini. Dan semenjak zaman dahulu kala itu ada di kalangan umat terdahulu, dan semenjak zaman dahulu kala dikecam oleh para ulama. Ingin mengumpulkan semua yang ada. Itu artinya ingin mengumpulkan antara iman dan kufur, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, ta'ah dan kemaksiatan, hak dengan yang batil, tidak mungkin. Sehingga ada konsekuensi. Tapaki jalan yang ini, tinggalkan yang itu. Anda bersama-sama dengan ini, ashabul haq, jauhi ashabul batil.
Ada konsekuensinya.
Barakallahu fikum. Itu kenapa dalam prinsip salaf ada tamasuk bisunnah, ada al-hadar minal bid'ah. Pegangi sunnah, waspadai bid'ah. Itu kenapa dalam prinsip yang para salaf ada mahabbatu ahli sunnah, mencintai ahli sunnah, ashabul haq, ada al-bughdu min ahli bid'ah wal ahwa. Kamu cintai ahli sunnah, kamu benci ahli bid'ah. Ada wala, ada barok. Ada penyikapan-penyikapan yang keras, yang tegas kepada orang yang menyimpang. Dikarenakan itu merupakan konsekuensi daripada menelusuri jalan yang lurus setelah mustaqim. Barakallahu fikum. Namanya iktidha. Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab khusus dengan judul iktidha setelah mustaqim wa khalafatu ashabil jahim. Konsekuensi menapaki jalan yang lurus, Anda harus menyelisihi ashabul jahim. Mukhalafah dari kaum kufar, mukhalafah dari kaum musyrikin, mukhalafah dari al-bid'ah wal ahwa, mukhalafah dalam semua hal. Larangan tasyabbuh dengan kaum kufar, larangan tasyabbuh dengan kaum musyrikin, larangan tasyabbuh dengan ashabul bid'ah wal ahwa, bahkan larangan tasyabbuh dengan orang fasik, orang yang fajir. Tamayyuz, membedakan diri dengan al-haq, dengan sunnah dari mereka semua. Hadza haq, hadza batil. Hadza al-sunnah, hadza al-batil. Gamblang dan jelas. Terbedakan barakallahu fikum dengan prinsip al-wala' wal-bara', atau nama lain prinsipnya adalah prinsip at-tamayyuz. Prinsip at-tamayyuz, barakallahu fikum. Konsekuensi. Tidak boleh mengikuti al-batil. Itu penyimpangan. Tidak boleh pula mengumpulkan antara al-haq dan yang batil. Juga penyimpangan. Satu pilihannya. Ikuti yang hak, jauhi yang batil. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini masail yang disebut dalam pembahasan ini. Dan khulasanya adalah kembali pada masing-masing kita sekarang. Kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala di persimpangan jalan. Sudah dijelaskan dengan gamblang, terang, benderang di depan kita. Ini Islam, jalan yang lurus. Agama yang Allah ridha yang hak. Ini adyan ukhra, agama-agama non-Islam yang lainnya. Anda di persimpangan jalan. Mau lurus milih Islam atau Anda belok kanan, belok kiri, milih non-Islam. Mohon maaf, ini bukan pembahasan sara. Ini pembahasan prinsip. Dikarenakan kita diperintahkan untuk memeluk agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang hak adalah Islam. Dikecam mengikuti selain Islam. Wa man yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak bakal diterima. Dia melakukan kiamah, nanti termasuk orang yang merugi barakat itu. Jika mengatakan di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin. Dikasih, diminta mohon hidayah supaya dikasih taufik, dikasih hidayah menapak ke jalan yang lurus, jalan orang yang kasih nikmat atas mereka. Jangan yang dimurkai, jangan yang sesat. Di persimpangan jalan. Hamba-hamba Allah di persimpangan jalan. Semua dijelaskan dengan gamblang. Ketika dia memilih Islam, memeluk Islam, entah dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain atau memang dari kecil, dari bayi lahir di tengah-tengah muslimin, selamat. Dia alal haq, alal Islam. Selamat. Tapi ketika dia belok kanan memilih Yahudia atau memilih Nasrania atau agama-agama yang lainnya, maka Islam menyatakan hadza kafir, hadza musyrik. Bukan sara, bukan provokatif. Prinsip. Ini prinsip. Allah Ta'ala yang menerangkan dalam banyak ayat dan juga Rasul banyak hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Di persimpangan jalan. Semua kembali pada kemauan kita. Kita dikasih ikhtiar, dikasih pilihan. Silakan pilih. Meskipun semua nanti kembali pada takdirnya Allah Jalla wa'ala. Yahdi man yasha wa yudhulu man yasha. Allah ngasih hidayah hamba yang dikehendaki dan menyesatkan hamba yang dikehendaki. Barakallahu. Ini tahapan awal. Yang kedua, tahapan kedua muslim. Ketika kita sebagai muslim, Allah kasih taufik hidayah pada kita semua sebagai muslim. Muslim. Muslimin juga di persimpangan jalan. Sudah dijelaskan gamblang lebar, gamblang jelas. Barakallahu fikum. Wadih. Ini Islam yang benar. Tariqatus sunnah. Dengan pemahaman salaf. Siratal mustaqim itu ini. Dijelaskan ini yang menyimpang ekstrem kanan, ini yang menyimpang ekstrem kiri. Al-firaqud dhalla, kelompok yang menyimpang yang sesat. Muslim tapi dia menyimpang. Ada radikalisme kanan, radikalisme kiri. Ekstremisme kanan, ekstremisme kiri. Ada penyimpangan kanan, ada penyimpangan kiri. Ada ifrat, tafrit, ghulu, jafa, tamayyu, tasyaddud. Dirinci semua tadi. Ini yang benar, ini prinsipnya. Ini yang batil, arah kanan. Ini pemahaman mereka. Ini yang kiri, pemahaman mereka. Rinci, semua itu ada keterangan dengan gamblang dan jelas. Muslimin di persimpangan jalan. Milih yang mana? Dia berislam dengan apa? Ketika dia berislam dengan konsep sunnah, dengan pemahaman salaf, berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dengan sunnahnya dan dengan pemahaman para salaf, maka dia dinyatakan telah menapaki jalan yang lurus. Ini bukan klaim, ini prinsip. Kita diwajibkan untuk mengikuti jalan yang lurus. Diwajibkan berislam dengan bimbingan sunnah. Diwajibkan berislam dengan pemahaman salaf. Dibahas pada bab sebelumnya. Ya. Kalau ini yang kamu pilih, maka Anda di atas jalur kebenaran Islam ala sunnah sal mustaqim barakallahu fikum. Tapi kalau Anda memilih yang sebelah kanan tamayyu atau sebelah kiri tasyaddud
atau ifrat ghulu tafrid taksir, maka Anda dikatakan dol, sesat, atau munharif, menyimpang, atau hizbi, atau dikatakan sebagai sahibu hawa, atau dikatakan sebagai ahlul bid'ah wal ahwa, muslim tapi Anda menyimpang. Wallahul musta'an. Kalau yang kafir, yang mati kafir, neraka tempatnya. Kalau yang ashab bid'ah wal ahwa, diancam dengan neraka. Yang fasik, yang ahli maksiat, diancam dengan neraka. Barakallahu fikum. Jelas, semua di persimpangan jalan. Semua telah gamblang dan jelas. Beliau mengatakan dalam hadis, taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kamu di atas bimbingan yang putih, bersih, terang benderang. Lailuha kana hariha sawa, malamnya sama dengan siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang daripada sepeninggalku melainkan dia binasa. Semua telah jelas. Dan kembali pada Anda masing-masing. Anda di persimpangan jalan, silakan pilih jalan yang Anda tempuh. Tapi yang diperintahkan oleh agama adalah ittiba', jalan yang lurus, ittiba'ul Islam, ittiba'us sunnah, ittiba'us salaf, mengikuti jalan Allah Jalla wa'ala, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya para salafun salihin, ila yaumiddin. Akan selamat insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Tadi tahapan kedua dari persimpangan jalan. Tahapan pertama, Islam, hamba-hamba Allah, antara Islam dan agama-agama yang lain. Tahapan yang kedua, kaum muslimin, umat Islam dalam persimpangan jalan. Ini as-sunnah, tariqatul sunnah wa salaf. Ini tariqul bid'ah wa dhalal. Barakallahu fikum. Apa mungkin ada tahapan yang ketiga? Apa mungkin ada tahapan yang ketiga? Jadi hamba Allah, terus muslim. Muslim yang benar, muslim yang di atas sunnah. Namanya sunni salafi. Apakah mungkin kita mengatakan, hadza sunni salafi. Di persimpangan jalan. Apa ada? Apa mungkin yang seperti itu? Loh, kok diem? Aku takut nih, Evan. Apa ada istilah sunni? Sunni garis kanan, sunni garis kiri. Ada enggak ya? Ada apa enggak?
Gedek-gedek.
Enggak ada itu artinya realnya enggak ada atau bagaimana ini? Kalau bicara realnya enggak ada. Tapi kalau bicara tentang orang-orang yang mengaku-aku sebagai ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, ada. Maka dijelaskan supaya lebih gamblang saja, supaya masyarakat umum mengetahui bedanya. Salafiyin itu di persimpangan jalan. Sunni salafi di persimpangan jalan. Yang ini yang betul-betul ala hakikatihi. Secara hakiki, secara benar dibuktikan dengan benar terkait dengan manhajiahnya, semua dengan benar. Dikatakan salafi hakikatan. Persimpangan jalan, di sana banyak sekali orang-orang mengaku, yang mengaku-aku sebagai salafi, tapi secara realnya ternyata sebagian mereka tamayyuh, sebagiannya tasyaddud. Ya benda ini. Loh, real apa hoax ini? Real ya, real. Yang ini mengaku-ngaku salafi. Kami salafi, dakwah salafiyah, kami ahlu sunnah. Orang lain cuma kata ini salafi. Ternyata dia moderat. Itu bahasa sebenarnya tamayyu. Tamayyu. Merangkul semua yang lain-lainnya. Dari kalangan hizbiyin. Indahnya persaudaraan Islam. Merangkul Hizbut Tahrir. Merangkul Ikhwanul Muslimin. Merangkul Jamaah Tabligh. Merangkul semuanya, bahkan sebagai mereka saking modernnya merangkul kaum kufar wal musyrikin, tapi tidak untuk ahlus sunnah salafiyin. Tamayyu. Baik. Ngoten nggih? Mudarat. Ujung-ujungnya adalah riyasah.
Kamu cek ngaku salafi. Bahkan dikatakan sebagai du'at salafiyin. Dakwanya dakwah salafiyah.
Allahul musta'an. Ini mencoreng nama baik salafiyah.
Real. Orang-orang yang mengaku sebagai salafi juga ada yang tasaddud. Keras. Nah, yang dikit-dikit hizbi. Dikit-dikit mengatakan mubtadi. Dikit-dikit mengatakan kada. Ada apa enggak ada?
Loh, kok menang wae?
Real ada. Dan mereka mengaku sebagai salafi.
Salafi. Sehingga ada yang mengatakan salafi takfiri.
Ya enggak ada salafi kok sama takfir enggak bagi dikumpulkan. Salafi takfiri, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir.
Mereka mengaku sebagai salafiyah, sebagai ahlu sunnah. Hah? Ada salafi tahzibi. Salafi yang gampang menghizbikan, membid'ahkan.
Dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit mubtadi.
Ngaku sebagai salafi. Tapi salah kaprah terkait dengan bab ini. Dikatakan tasyaddud.
La hadza wa la hadza.
Itu berlaku di zaman kita sekarang ini, Ikhwan. Ada tahapan yang ketiga tadi. Banyak sekali para pengaku-pengaku sunnah yang mencoreng-moreng nama baik sunnah dengan tamayyuk atau dengan tasyaddud. Salafi yang sesungguhnya la hadza wa la hadza. Dalam persimpangan. Barakallahu fikum.
Jadi sampaikan itu jangan mengatakan, "Ah, Ustaz, kalau gitu modelnya enggak usah mikir agama, tat. Ngurusin dunia enak, tat. Pusing kepalaku." Ya, masuk bimbingan agama ini begini, ini begini, ini begitu, ini begitu. Akhirnya menyimpang yang sesat ini. Ya, lepas dari ini naik tingkat lagi, pecah lagi. Ini ada anda banget. Sudah genah salafi, wah ada lagi yang pecah salafinya. Oh enggak,
salafi enggak pecah, tapi dia nyebrang dari salafiyah. Jangan begitu cara pemahamannya itu.
Itu sebuah konsekuensi dalam beriman, dalam berprinsip. Disaring, 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 disaring.
Kita harus punya perjuangan, kesungguh-sungguhan, komitmen untuk menjadi yang terbaik dari semua yang ada. Seorang muslim di atas sunnah dengan pemahaman salaf yang betul-betul hakiki. Dibuktikan dengan ilmiahnya, amaliyahnya, dakwahnya, manhajiyahnya, akhlakiyahnya, semuanya. Pembuktian bukan semata-mata pengakuan. Barakallahu fikum. Di persimpangan jalan. Nanti akan anda dapati semua tipe-tipe tadi, barakallahu fikum, di tengah-tengah kita. Wallahul musta'an. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Diberi taufik kepada Islam. Diberi taufik kepada sunnah. Diberi taufik dengan pemahaman salaf yang benar. Dan diberi taufik untuk betul-betul menerapkan Islam di atas sunnah dengan pemahaman salaf yang sebenar-benarnya dan dilindungi dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Amin ya rabbal alamin.
Bedanya apa Syiah biasa dengan Syiah Rafidhah? Kalau sampai dikatakan Syiah Rafidhah dikatakan kafir oleh para ulama. Dikatakan banyak paham-paham yang ekstrim yang ada pada mereka. Kalau Syiah biasa, dia menyimpang. Tadi. Contoh, Rafidhah yang dikatakan kafir, meyakini Ali sebagai Tuhan. Menuhankan sahabat Ali. Menuhankan Ahlul Bait. Meyakini Ahlul Bait mengerti perkara gaib. Meyakini sahabat Ali bin Abi Thalib roja'ah. Nanti sebelum kiamat akan kembali ke dunia ini, memerangi musuh-musuh mereka, memerangi kaum-kaum Quraisy, kata begitu. Ini paham kufur. Dan itu pemahamannya Rafidhah. Mencaci maki semua sahabat. Kecuali beberapa orang saja. Ada kufur. Mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Mencaci maki Aisyah. Abu Hurairah dan juga yang lainnya. Ada kufur. Itu namanya Rafidhah. Jadi ahlul bid'ah itu ada tingkat-tingkatan juga. Tingkat yang masih ringan, ada yang ekstrim. Barakallahu'alaikum.
Wallahu'alam bisawab. Bagaimana solusi bagi yang enggak mampu menahan syahwat? Nikah. Nasnya jelas, hadisnya jelas. Fal yatazawwaj fa innahu aghabul basar wa ahsanul farj. Nikah, segera menikah. Hah? Kalau kamu niatnya baik untuk menjaga semua tadi, insyaallah Allah Jalla wa'ala akan menganugerahkan fadilahnya kepada antum sekalian. Belum waktunya Ustaz, kerjakan yang positif. Sibukkan dengan amal soleh, amal kebajikan, amal ketakwaan, atau hal-hal yang mubah yang positif. Jauhi perkara-perkara yang mungkar. Bersahabat dengan orang yang baik, barakallahu fikum. Anu Ustaz, sudah menikah. Menikah lagi. Ya kan gitu. Satu kok kurang, tak teratasi dengan baik. Ya nikah lagi, dikasih empat. Barakallahu fikum.
Lebih baik suamimu itu, wahai para ummahat, menikah lagi dengan cara baik-baik dan dia bisa adil, daripada engkau enggak mengizinkan, engkau enggak merestui, dia main belakang selingkuh. Hati-hati. Apakah qiyamul lail mutlak itu ada? Dan apakah disyaratkan hanya di Ramadan saja? Sebagian mereka mengatakan itu ada. Artinya boleh qiyamul lail dengan tanpa batas rakaat tertentu. Rasul mengatakan dalam hadis, salatul laili matsna matsna. Salat malam itu dua rakaat. Sehingga boleh. Adapun yang dikerjakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat, 13 rakaat itu babnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Itu kenapa praktiknya para sebagian para salaf ada yang sampai 21, sampai 50, 60, 70 sekian rakaat dikarenakan lafaznya umum matna matna. Dan yang 11 atau 13 itu adalah sunnah, bukan perkara yang wajib. Afdalnya 11 rakaat atau 13 rakaat, itu hukumnya afdal. Yang mengajarkan 21, 22 itu diperbolehkan. Dipahami ya? Dikarenakan babnya sunnah. Yang semestinya yang disemarakan yang mana? Yang sunnah. Gitu ya? Yang itu disemarakan, yang dianjurkan, yang sunnah. Ketika dia mengerjakan yang boleh, silakan saja. Paham itu? Nah. Misalkan antum pegangannya yang sunnah, antum biar mengamalkan yang sunnah. Nah, antum umroh. Ke sana tanah suci dahulu masih 21 dengan dua imam. Itu kalau saya bimbang, kalau saya ragu-ragu, coba ini aku 11 ya, 13 ya, ini 21 ya. Amalkan saja, perkara boleh kok, tidak masalah, amalkan saja. Tapi kalau mengamalkan yang sunnah ya, cari yang 11 yang 13 di beberapa masjid-masjid yang ada 11 atau 13. Tapi kalau kamu di situ, daripada engkau 8 rakaat pinggir, 3 rakaat sendirian, lebih baik bersama dengan sang imam sampai selesai. Kenapa? Dapat pahala tarawih semalam suntuk. Dan itu boleh gitu loh. Jadi jangan tarawih sambil gelisah gitu. Bid'ah ini kayaknya ini. Waduh. Oh, bagaimana mengamalkan yang enggak sunnah ini? Loh, ya apa sih? Sunnah dalam artian sunnah Rasul dan hukumnya sunnah, enggak wajib. Sehingga boleh. Sehingga jangan ragu-ragu. Kalau pas lagi di sana, kamu ikuti dengan sempurna semua yang ada. Paham ya, kalau ingin mengamalkannya sunnah, cari masjid yang lain yang mengamalkan demikian. Mancing-mancing. Ini mancing-mancing. Ini kalau jawab ini panjang ini nanti. Wah, sudah habis lah. Bagaimana cara membedakan manusia asli dengan setan dari kalangan manusia? Loh, setan dari jenis manusia itu orang yang menyimpang, yang sesat. Ahlul bid'ah wal ahwa. Apalagi yang orang-orang kafir musyrik dikatakan syayatin minal insi, setan jenis manusia. Ngono lho, jadi iki asli apa jadi Ustaz? Bukan jadi-jadian. Jin ya jin. Kamu gak bakal tahu jin. Paling tahu jelmaannya saja.
Tuh, kalau setan manusia itu artinya dia adalah orang-orang jahat yang menyimpang. Kan diterangkan kemarin pada hadis Abu Mas'ud yang menyebutkan ada setannya, dikatakan oleh para ulama, yakni setan dari bangsa manusia, yakni sahibul hawa wal bid'ah. Mana ya? Hayat insyaAllah. Sampai jambiru ya kan? Sudah cukup? Apakah setelah kerja dari kantor boleh langsung sholat tanpa mengganti baju kantornya dengan jubah dan gamis? Ya tergantung seragam kantornya itu. Yang pertama terkait dengan najis atau suci. Suci insyaAllah ya. Atau meyakini ada yang najis padanya. Yang kedua, pakainya modelnya kayak apa? Kalau model pantolon, antum pakai sarung. Minimal menggunakan sarung. Tutupi dengan sarung, atasnya baju hem kantor, tidak ada masalah. Dipaham ya? Tapi kalau baju katanya itu mau baju syar'i, ngantor pakai jubah gitu. Hah? Ada nggak yang ngantor pakai jubah? Ya banyak, di Saudi sana ada jubahan kabeh, langsung sholat. Di sebagian kita sama, baju kantornya menggunakan gamis-gamis syar'i, langsung sholat, tidak ada masalah. Iki sing takon santri sendiri. Santri sih ngarep gua apa sih ada-ada iki. Kami masih nyantri Ustaz. Kebelet tiga Ustaz. Iki sing yang mana yang tanya sama saya ini. Kami masih nyantri tapi ngebet kepengin nikah. Yang mana ini? Sing ndiki.
Baik sing gede-gede wae iki. Baru tahun pertama are. Tahun berapa emangnya ini? Tahun pertama kan? Tahun kedua?
Nah, tahun pertama sih ngebet. Maksud aku khusyuban yang segini-segini ini. Ah, gak mungkin lah. Ya, mungkin ya, baru tahun MA udah ngebet. Ya, hari insya Allah. Kalau udah berusaha sekuat tenaga, beribadah, segala macam terganggu. Yang ubah-ubah, gak ngatas-ngatasi. Nikah saja. Nikah saja. Dan tidak mengganggu antum untuk belajar kembali. Barakallahu fiikum. Boleh enggak di sini? Masih status santri MA nikah dulu gitu, boleh enggak? Nikah sudah nanti dia ngontrak di sekitaran sini, ikut kelas MA. Boleh enggak? Aku tanya, saya enggak menginstruksi. Boleh enggak? Sendiri. Mana ini? Para anunya. Boleh enggak ya? Nah itu ya kebijakan masing-masing. Boleh gak? Nah boleh? Oh gak tahu. Ya insya Allah. Di tempat kita orang, di pondok kita orang, tahun kemarin. Nah tahun kemarin. Ini masih takhasus din 2. Mau masuk din 3 tahun terakhir. Dua anak. Minta izin mau menikah. Oh, ya sudah, enggak usah dibahas. Harus segera menikah Ustaz. Supaya aman. Dua orang ini, dua orang itu. Terus minta izin. Tapi saya bolehkan Ustaz, saya menikah, saya ngontrak di sekitar pondok sini, ikut kelas, ikut kelas. Ya monggo saja, kan ada mustabiknya. Bukan mustami Ustaz. Tolong kami kasih ijazah juga kayak santri. Izin mudir sana. Mudirnya akhi. Apa-apa. Untuk antum berdua labas. Ini anaknya Masya Allah. Pintar, cerdas, semangat. Gitu. Antum gak ada masalah. Zuwat akhirnya nikah. Betulan dia. Yang satu di pondok nikahnya besar-besaran. Diundang semua santrinya. Dari mulai yang TA sampai yang gede. Mutasi, semua di usaha pondok itu acaranya. Nikah. Biar resmi aku menikah. Terus kontrak. Terus yang masuk kelas lagi. Taklim sebagaimana biasa. Kebijakan masing-masing. Nah instruksi loh ya. Aku tadi tanya saja. Cuma di tempat saya begitu. Untuk mengatasi yang demikian keadaan. Ya kita pilih-pilih. Kalau anaknya ini enggak beres ya, ngapain ngurusi orang enggak beres? Kasihkan orang tua sana. Tapi kalau masya Allah semangat belajarnya luar biasa. Nah, ya kita sabar lah, setahun lagi. Masa harus dipaksakan? Setahun lagi, ada setahun lagi. Bahaya Ustaz. Harus segera.
Setahun lagi. Biar itu fokus. Gak bisa fokus. Biar kabir. Tolong Ustaz. Pengen meneruskan sampai tuntas. Sampai selesai Ustaz. Tolong Ustaz.
Ya sudahlah. Untuk ini aja ya. Tahun-tahun berikutnya gak ada lagi. Diizinkan. Ini sudah selesai. Alhamdulillah. Masih. Masya Allah.
Ulangan ikut ulangan. Imtihan. Mumtaz nilainya. Pelajaran saya mumtaz nilainya. Bagus.
Cocok dikasih seperti itu. Ya, supaya enggak tergantung.
Oh, belum.
Ngomong bapakmu.
Khair insya Allah.
Masya Allah. Pertanyaannya banyak ya, Pak. Dan tajam-tajam. Siapakah penulis kitab Iqtiratul Mustaqim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Rujukannya sangat bagus dalam bab seputar tasyakku bil kufar. Masyaallah. Kenapa murji'ah dikatakan sesat? Mereka menyimpang dalam perkara keimanan, sebagai mereka mengatakan iman itu ma'rifat saja, tahu Allah mukmin. Enggak usah pakai beramal segala macam atau kufur. Bukan semata sesat. Ini murji'ahnya Jahmiyah. Ada mengatakan iman itu semata-mata mengucapkan dengan lesan saja. Nah, hati tidak usah. Ini mengerikan. Orang munafik, mukmin kabeh. Ada mengatakan iman cuma mengucapkan dengan lesan, yakin dengan hati, tidak usah pakai beramal. Ini bahaya. Ini penyimpangan. Ya betul, iman itu adalah i'tiqad di hati, dibenarkan dengan lesan, diamalkan dengan anggota badan. Iman bisa bertambah, bisa berkurang dengan keadaannya masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah ya. Yang lainnya ini enggak mungkin dijawab ya, Pak. Ini menjelaskan yang sebelah-sebelahnya antum ini. Ya. Ada hudud, ada batasan, ada kepengin tahu yang di balik itu apa, Ustaz? Nah, repot kan. Nah, ini pembahasannya tahapan ketiga tadi itu. Ini sudah salafi. Ini banyak yang mengaku aku sebagai salafi. Ada yang tamayuk, tasyadud. Ini yang apa? Ini yang apa? Ini dirinci dan dijabarkan. Wah repot juga ya, Pak. Nah, panjang pembahasannya. Tapi antum tahu lah insya Allah. Ya, barakallahu. Hayat insya Allah. Cukup?
Cukup.
Panjang banget ya. Jam 8 kurang 1/4. Dan insya Allah perjumpaan berikutnya. Ba'dal Id. Awal April masih Ramadan. Ya betul ya, di Ramadan. Tidak lagi di Ramadan. Awal Ramadan, insyaAllah paling cepat awal Mei. InsyaAllah ta'ala. Berarti akhir Ramadan atau awal Dzulqa'dah. Kalau antum berkenan. Baik, teruskan kembali pembahasan yang ini. Pembahasan masalah ikhlas dan mutaba'ah. InsyaAllah ta'ala. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.